som heter Reme Bedehus, veldig originalt, men dog et bedehus, som lå bare noen få meter fra der vi bodde. Og så var det sånn at det bodde en annen familie ved ja, rett i nærheten i nabobygda, som heter Svennevik. Og der var det også et bedehus, som heter Svennevik Bedehus. Altså, veldig originalt. Og for å si litt om avstand mellom bedehus, så er det kanskje 700 meter mellom disse to bedehusene. Og så er det, de lå litt tett. Men der, når disse to familiene skulle ha juleselskap, sånn som noen av oss har hatt nå, så ble det jo en diskusjon om hvor det bodde flest folk. Var det på Reme eller var det på Svennevik? Og min far var jo påståelig og sa at jo da, på Reme bodde det flest. Mens onkelen sa nei, det er Svennevik det bor flest. Og så ble det en leksten konkurranse om hvor det bodde flest. Og selvfølgelig så endte det opp med at ja, der ble ånen og liv, og så begynte man med navnsetting av de som bodde i bygda. Og så bodde det ca. 55 i hver bygd, sånn omtrentlig. Men nok om det, det som var spesielt, det var at over 90% av disse i begge bygdene gikk på bedehuset. I 1978, og også før der. Veldig spesielt. I dag er bedehusene tre ganger så stor, og også over 90% i de bygdene går på bedehuset. To nye bedehus. Fantastisk flott. Så det gir meg en tanke på Moss, som har 50 000 innbyggere. Hvis 90% av denne byen hadde gått på bedehuset, så hadde vi hatt 45 000 som hadde ført til Herren. Gud ønsker at alle mennesker skal bli frelst, og da må ikke jeg være en bremsekloss i forhold til hans vilje. Det ble en sterk tale til meg, uten at du tar en bygd og en by og sammenligner. Herren, han har en tanke som er mye høyere enn vår tanke. Så jeg er veldig takknemlig for at jeg fikk lov til å gå på disse to bedehusene. Og på bedehuset så var det jo søndagsskole. Og jeg gikk på søndagsskole, og vi ungene, på begge bedehus. Og på det ene så fikk vi fremmøte kort. Jeg står til og med på swahili her, så de kan følge med, de som ikke kan norsk. Hvor man fikk sånne gullfisker i garnet for oppmøte på den ene søndagsskolen. Og på den andre så var det jo litt annerledes. Da fikk man en krone, og så fikk man stjerner i kroner. Det er dette her. Men det var et stort privilegie og veldig hyggelig også å vokse opp på et sånt miljø som det der. Og mange vokser opp sånn i dag også, ute i bygdene. Men så er det jo sånn at vi fikk dette inn med morsmelka nærmest. Men min mamma var rå på å kjøpe Donald Duck også. Så jeg fikk jo servert historien om B-gjengen som skulle stjele fram til skrue. Eller Superlangbein som spiste disse pianøtterne. Eller Petter Smart som var så smart. Vi hadde jo ikke nett og sånn, det var jo bare papir og blader i farge. Fantastisk. Barna ble servert ulike ting. Men på ett tidspunkt så skjedde det noe. Og jeg bruker meg selv som eksempel, for det er lettere enn å bruke noen andre. På ett tidspunkt så begynte jeg å skjønne forskjellen på det Jesus gjorde og det Donald Duck gjorde. På ett tidspunkt i barnehjertet så skjedde det noe i mitt liv. Hva gjorde Jesus for meg? Hva betydde det for meg? Og jeg ble ikke frelst på et dag jeg husker, men jeg ble vokst inn i dette. Og så sier, sånn i innledningen, jeg har lyst til å sitere Paulus, han sier dette til Timoteus, et flott sitat. Men du skal holde fast på det du har lært og blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Helt fra du var et lite barn, har du kjent til de hellige skriftene, og de kan gi deg visdom til frelse ved troen på Jesus Kristus. Halleluja. Helt fra du var et lite barn, og så sitter du kanskje her nå, eller hører på, og har helt fra du var et lite barn fått kjennskap til David og Goliat, Daniel i løvehulen, historiene, helt fra du var liten. Hold fast på det du har lært, sa Paulus til Timoteus. Og så kan vi minne hverandre på det, vi som har fått det fra vi var et lite barn. Og så har jeg lyst til å heie på dere som jobber i søndagsskole og jobber med barn i ulike grupper. Noen må gjøre dette. Noen må føre dem til himmelveien. Noen må være med og ta dem dit. Vi trenger å løfte opp søndagsskolen eller barnesamlingene, slik at de også fra de et lite barn kan få kjennskap til de tingene. I tillegg til, kanskje ikke Donald Duck og nett og alt som finnes, så er det viktig at vi får inn dette. Og på et tidspunkt så er det min bønn og din bønn om at de barna skal få se hvem Jesus er, hva han gjorde, hvorfor han gjorde det, at det er en forskjell på Jesus og alt det andre i livene våre. Det er en bønn i mitt hjerte. Halleluja, Jesus. Halleluja. Og da skal jeg gå inn på det som er hovedfokuset. Dette var en kort innledning. Hovedfokuset på det jeg skal si noe om nå. Som sagt, når jeg var et lite barn, så forstod jeg hva Jesus hadde gjort på korset. Og så er det kanskje mennesker som aldri har forstått hva Jesus gjorde på korset. Det finnes mennesker i dag som ikke har gått på søndagsskole eller ikke vokst opp i troen hjem, som er godt voksne, som ikke kjenner til disse tingene her. Og jeg har lyst til å bare ta oss med på en liten reise i noen få minutter gjennom det Jesus sa på korset. De 7 setningene, om du vil, som ble sagt når han var på korset i sin tid. For jeg tror nemlig at det er viktig også noen ganger å gå til det sentrale i evangeliet. Gå til korset og spikre det fast i vår hukommelse. Hva var det som skjedde? Så nå kan du åpne opp hjertet ditt, og vi skal få noen bibelsitater for det Herren har til deg. Det første som Jesus sier når han henger på korset. Han hadde blitt pina og slått. Han hadde blitt mishandlet. Han hadde blitt spigret fast og reist opp på et kors. Det første som det står han sier, det er følgende. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Jeg tror Jesus visste at disse menn som drev og spikret, ikke visste hva de gjorde egentlig. De som lederne som var i nærheten visste ikke hva de egentlig holdt på med. Og jeg tror noe av dette når Jesus sier far, han står der på korset og ser kanskje utover, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Tilgivelsen er i fokus hos Jesus. Du vet, vi har et par som det står en del om i Bibelen, og jeg skal sitere 2. Peter, han sa litt senere, «Jeg vet dere handlet i uvitenhet.» Altså han bekrefter dette, at de handler i uvitenhet. Og Paulus, for de som bor i Jerusalem og lederne deres, de skjønte ikke hvem han var. Altså hadde man skjønt, så kanskje ikke man hadde slått inn den naglen da. Gitt det til noen som ikke skjønte. De skjønte ikke hvem han var. Men så står Jesus der, og så sier han, far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Og egentlig så er jo dette, Jesus lærte disiplene og de som var rundt ham, hvordan de skulle be. Og Fader vår er jo en bønn de fleste kan utenat. Og går vi til den 5. delen der, så er det faktisk det han ber på korset. Forlat oss vår skyld, som vi også forlater våre skyldnere. Nå ber Jesus bønnen på korset. Han er fokusert på tilgivelse. Tilgi disse menneskene. Han hadde nok undervist hva kraften ligger i tilgivelse. Og du og meg har kanskje erfart hvilken kraft det ligger i tilgivelse. Det er vanskelig å gå og si, unnskyld, kan du tilgi meg? Skal jeg være ærlig, så er det ikke så mange som har kommet direkte og sagt det for øynene mine. Unnskyld, kan du tilgi meg oppriktig? Ungene har kanskje slengt ut en sånn der må-greie rundt tilgi, unnskyld. Men et ærlig unnskyld, kan du tilgi meg? Jeg tror det ligger noe I dette med tilgivelse mellom oss mennesker også I dag, som Jesus formidlet når han var på korset. Kanskje trenger vi å si ærlig og oppriktig fra bunnen av vårt hjerte, unnskyld, kan du tilgi meg? Han lærte oss det mesteren selv. Jesus var på besøk hjemme hos flere folk, blant annet en som heter Simon. Og det kan du ta med deg hjem og lese I Lukas 7. Siterer bare de siste to linjene I det han sier der. Det var en dame der som hadde levd et syndefylt liv. Så sier Jesus til kvinnen, så står det, «Dine synder tilgitt.» Da begynte de andre gjestene å spørre, «Hva dette for en som til og med tilgir synder?» Men Jesus sa til kvinnen, «Din tro har frelst deg. Gå bort med fred.» Altså han hadde vært på jorda og lært at han, mesteren, kunne tilgi synder. Så han var sterkt opptatt av dette helt inn til det siste, ordet tilgi og tilgivelse. Jesus baner jo denne veien til himmelen, som en ny og levende vei, slik at du og meg kan komme hjem der. Og på den veien så viser han viktigheten av tilgivelse. Halleluja. Seieren han vant, den en tilgivelse for alle syndene som vi har gjort. Uansett hvor mange eller hvor få, så har han tilgitt dem. De fleste som her kanskje I den kategori at vi trygge I vår tro. Vi har levd lenge, og vi har fundamentene på plass. Og det jeg går gjennom nå, det kanskje noe av det fundamentale, så du kan det I teorien. Men plutselig så kan det faktisk skje at det skjer noe uventet. Vi jo bare mennesker. Plutselig så rammer det noe inn I mitt liv som ikke jeg hadde tenkt på skulle ramme meg. Noe uforutsett. Det kan være så masse. Det kan være med familie, med foreldre, med barn, med jobben, med ektefelle, med huet, med sinnet, med mange ting. Plutselig så rammes jeg som menneske av noe. Og jeg vet ikke om du har blitt spart for det, eller om du har vært I livssituasjoner hvor du har kjent at «Oi, dette hadde jeg ikke regnet med». Så sitter man der I utrygghet, I frykt, med problemer, med en usikkerhet. Dette her hadde ikke jeg regnet med, skulle skje for meg. I sånn situasjon så det viktig å vite at det holder det Jesus gjorde. At du kan se på korset som tomt, fordi det holder I liv og I død. Det holder I de situasjonene hvor det tøft og vanskelig. Og har du ikke opplevd sånne situasjoner, så kan du oppleve dem, og da det viktig å vite hvor du skal gå. Bibelen full av ord som litt vanskelige for en del av oss å forstå. Og når jeg kanskje var 10 år, jeg skal ikke si eksakt alderen, men da hørte jeg en pinsepredikant som var veldig levende og aktiv, og så sier han at der må få feste ankeret inn forbi forhenget. Og det står jo mye rart I Bibelen. Og vi sørlendinger, og vi har båt, og vi har anker, og vi vet hvordan vi skal bruke et anker. Ikke sant? Et anker. Det kaster vi jo. Det kaster vi jo I sjøen, så det holder båten. Og så står denne pinsepredikanten og roper at du må kaste anker inn forbi forhenget. Og vi gutter, vi visste jo ikke hva forhenget var, bare en dusjforhenge. Så vi tenkte, hvilken skrulling det som står der oppe og snakker om å kaste et anker inn forbi. Det var, ja. Det står en del ting I denne flotte boka som litt vanskelig å skjønne. I alle fall for meg, og I alle fall I en viss alder, og kanskje for deg også. Skal du få det verset hvor det står om dette ankeret da? Dette håpet et trygt og fast anker for vår sjel. Det når gjennom forhenget inn I helligdommen. Den sannhet at vi har et håp, et anker, det et bilde på det håpet som vi har. Den dagen du opplever den stormen I ditt liv, så har du et anker som ikke nede I, men det der oppe. Det forankret. I det fullkomne, I det som der oppe, som holder når du I den situasjonen. Så holder ankeret. Troen kanskje svak, men ankeret det holder, fordi Jesus gjorde noe på korset for deg og for meg. Så de vanskelige ordene og rare tingene i Guds ord, de kan bli fantastisk flotte for oss. Det neste på korset, det at det en røver, eller flere røvere på korset. Så ser Jesus, han som henger ved siden, så sier han bare disse ordene, «Sannelig, jeg sier deg, i dag skal du være med meg i paradis.» Den ene røveren, han ba om en tanke, og så fikk han et paradis. Den andre røveren, som var like skyldig, han spotta, han ba ikke om noen tanke. Men Jesus så den ene røveren og sa, «Sannelig, i dag skal du være med meg i paradis.» Og hør nå, røveren hadde ikke noe å bidra med. Han hadde ingen voldsomme gjerninger eller ting han hadde gjort. Han hadde ingen sterk tro, om du vil. Det var minutter før livet ebba ut for denne røveren på korset. Alliavel så Jesus han, og sa han, «I dag skal du være med meg i paradis.» Det kan du tenke på, som kjenner at du skulle gjort så mye, du skulle bedt så mye, du skulle gjort og vært og det og det. Røveren, han var helt der, og vi er alle like. Jesus ble redningen for denne røveren. Og han er redningen for deg og meg. Det hjelper ikke hva vi har gjort og ikke gjort. Det gjelder å se til Jesus på korset. Det tredje setningen, det Jesus sa, jeg leser. Da Jesus så sin mor ved siden av henne, disippelen han elsker, da sa han til sin mor, «Kvinne, dette er din sønn.» Deretter sa han til disippelen, «Dette er din mor.» «Kvinne, se, det er din sønn.» Ikke engang i en sånn situasjon så glemte Jesus Maria. Han hadde bedt om tilgivelse for de som skulle myrde ham. Han hadde tatt seg av røveren som hang på den ene siden. Og nå ser han sin mor som står der. Nå tar han seg av sin mor. Og han visste jo at det var ikke enkelt for Maria å være alene, hverken der eller i framtiden. På korset så er Jesus Guds sønn. Og der er det Guds sønn som skal sone all verdens synd. Og forholdet Gud, Jesus og Maria, er det så viktig at vi plasserer på riktig sted. Så ikke vi begynner å tilbe Maria. Han sier kvinne, dette er din sønn. Jesus ser på Maria som en hvilken som helst kvinne. Det er ikke noe nedverdigende i det. For Maria trengte å se Jesus som sin frelser på samme måte som Martha og Olga og Sara og alle andre. Maria trengte også å se Jesus som sin frelser. Derfor så når det Maria, dette her, budskapet også der på korset, så er Jesus frelseren selv til Maria, som har vært med ham. Og så husker dere som leser Bibelen, og som var her rett før jul, da leste jeg om Simeon, som noen dager etter Jesus ble født, treffer Josef og Maria. Husker dere hva han sa? Denne Simeon. Men også gjennom din sjel skal det gå et sverd, sa han til Maria for 33 år siden. Kanskje var dette øyeblikket når Maria opplever den smerten som, ble sagt for mange år siden. Den smerten som Maria kjenner når hun står der med korset. Så hører vi ikke så mye mer om Maria før ut i apostelgjerningene. Og der står det om Maria. Alle disse holdt sammen og var utholdende i bønn. Også kvinnene og Maria, Jesu mor, og hans brødre var med dem. ikke det flott? Maria ble bevart i fellesskapet. Hun var med i bønnen. Hun var med sammen med de andre, også senere. Denne dama som nok hadde det ekstra spesielt gjennom alt dette her. Så kommer vi til det fjerde. Da står det, fra den sjette timen så falt det mørke over hele landet, helt til den niende timen. Og ved den niende timen ropte Jesus med høy røst, «Eli, Eli, lama sabachthani», det betyr min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» min Gud, hvorfor har du forlatt meg?» Jesus var ferdig med de morderne, med røveren, med Maria. Nå gikk han inn i de timene og i det mørket som nok var det vanskeligste. Det dype mørket som varte i 3 timer. Korset var nesten borte, det skinner ikke så klart. I salme 22 så står det, min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Hvorfor er du så langt borte når jeg trenger hjelp og skriker ut min nød?» Jesus kunne salme 22. Nå roper han ut, «Hvorfor har du forlatt meg?» Det var en uunngåelig adskillelse i dette øyeblikket. Det er i dette øyeblikket at Jesus opplever de tøffe tidene. Kontakten blir brutt. Det er formelig som om Gud snur ryggen, og det blir mørkt. Dette er tøffe timer, disse tre. Og så er det så herlig, vi kan få lov å glede oss, for vi vet utfallet, og vi vet enden på dette her. Men når du er i det, dem som var i det, dette var den tiden hvor Jesus bærer din og min synd. Gud la det på ham. Kjære Jesus. Ikke bare din og min, men hele verdens. Han bar det. Så går det mot avslutningen. Jeg skal gjøre det kort, jeg kunne brukt lang tid på dette her. Men nå begynner jeg å bli tørr i munnen. Og jeg kan tenke han som har hengt der på korset i timesvis. Fysisk så kunne han kjenne smerte, følelse, omtanke. Og hadde nok ikke så mye fukt i munnen. Så han sier følgende, «Jeg tørster». Det er kanskje et vitnesbyrd om at det var noe menneskelig der. Han kjente på tørsten. Det står også i salme 22. «Min strupe er tørr som et potteskår, og tungen klistrer seg til ganen.» Jesus kunne selvfølgelig salme 22. «Jeg tørster», var det femte. Og nå skal vi gå til det som jeg gleder meg til i et døgn, og få lov å si til dere. Det sjette som Jesus sier på korset. Det som har mest betydning for mange mennesker, når han fått noe for tørsten sin, det var ikke cola zero eller noe hyggelig, men han hadde fått litt for tørsten, og så roper han ut, «Det er fullbrakt! It is finished! Halleluja!» De ordene, det er nok. Det er fullbrakt med den røsten han hadde igjen. Det var nok det som Jesus gjorde. Det var ikke noe mer å legge til. Alt var utført. Alt var fullført. Det holder i liv, og det holder i død. Frelsesverket som Jesus gjorde der, det var fullbrakt. Alt profeten hadde skrevet om, det var oppfylt. Synda var sona. Jesus hadde gjort jobben, han hadde gjort oppdraget sitt ferdig. Og så ser Gud den allmektige. Himmelen som jorden skaper, han ser ned. Og så ser han at det er fullkomment. At det er fullbrakt. Gud skaper han, ser ned, og så ser han det. Så er det ingen fordømmelse for den som er i Kristus, Jesus. Og hva skal skille deg og meg fra Kristus? Jeg siterer Paulus. Hvem kan skille oss fra Kristi kjærlighet? Ikke trengsel, ikke angst, ikke forfølgelse, ikke sult, eller nakenhet, fare eller sverd. For jeg har visst på at hverken død eller liv, hverken engler eller krefter, hverken det som nå eller det som komme skal, hverken noen makt, noen høyde, noen dybde eller noen annen skapning skal kunne skille oss ifra Guds kjærlighet i Kristus Jesus, vår Herre. Halleluja. Det bare et lite glimt av hvor vi plassert henne. Det bare et lite glimt inn i det. Og synes jeg det fint med linjene tilbake til det gamle testamentet. Her får du salme 22, et sitat der. De skal komme og kunngjøre hans rettferdighet for det folk som blir født. At, hva da? Han har gjort det. At han har gjort det. Og når jeg leste litt rundt det, så er disse som hebraisk kyndige, de påstår at det også kan oversettes med at det fullbrakt. Han har gjort det i disfinnest. Det ferdig. Det ikke noe mer å tilføye. Og så går det en kort stund, så kommer det syvende og det siste, hvor mesteren selv roper med høy røst, står det. Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Fader, i dine hender så overgir jeg meg din ånd. Det var ingen Jesus som var taperen som hang på korset. Han gav sitt liv. Han mistet ikke livet sitt. Han døde fordi han ville dø. For deg og for meg. Og så utdønner han. Og så vet vi at det var ikke slutt med det. Men Jesus sto opp igjen og han lever. Og så kan vi glede oss til påskebudskapet som ligger noen uker frem i tid. Men Jesus han avsluttet på korset. Hadde disse enkle setningene på korset. Litt oppsummert for deg som liker oppsummering. Så leser jeg bare disse oppsummeringene. Far, tilgi dem, for de vet ikke hva de gjør. Det var de som var rundt der. Sannelig, sier jeg deg, i dag skal du være med meg i paradis. Det var til røveren. Til Maria, kvinne, dette er din sønn, og dette er din mor. Det var til Johannes og til Maria. Min Gud, hvorfor har du forlatt meg? Jesus prøvde å få kontakt, men det var brutt. Jeg tørster. Det er fullbrakt. Og Fader, i dine hender overgir jeg min ånd. Halleluja. Så avslutter jeg med den, at det er Gud Jesus som er den eneste veien til himmelen, med et bilde som er kanskje litt moderne enn det man hadde for 2000 år siden. Men fortsatt i dag så er det Jesus som er den eneste veien til himmelen. Halleluja. Så enkelt og samtidig litt komplisert. Kan vi ikke bare bøye hodene et lite øyeblikk nå, mens vi er innenfor Herren? Kanskje er du her eller lytter til podcasten som ikke har tatt imot Jesus som din frelser. Til deg sier Jesus, kom. Du kan ta imot Jesus som din frelser. Det han gjorde på korset, det var nok for deg. Og er du her som har tatt imot Jesus som din frelser, som kanskje de fleste av oss er, så ønsker Jesus at vi skal fullføre det vi har fått. Bevare troen inntil vi er hjemme hos han. Du kan være trygg på at det holder. Og ønsker du forbønn nå, skal vi be til slutt. For deg selv, ditt liv, eller noen du kjenner, eller venner, så kan du bare rekke opp en hånd til Herren, så ser han din hånd, så skal jeg ta deg med i bønn når jeg ber nå til slutt. For Herren ser ditt hjerte, han ser ditt behov. Himmelske far, jeg takker deg, fordi det er du som har frelst oss, og det er du som kan bevare oss. Takker deg for at det ordet om korset, det er en kraft til frelse, Herre. Halleluja. Takk at vi kan klynge oss til dette når vi opplever tunge stunder i livet vårt, Herre. Takk for at vi kan hvile i dette som du har gjort for oss. Takk at du har gitt oss en indre fred. Takk for at din seier ble vår, Herre. Og så ser du dem som kanskje ikke tror helt ut, Herre. Hjelp dem til å bli troende, Herre. Hjelp dem inn til troen, så de kan få se hvem du er og hva du gjorde for dem, Jesus. Takk at det bare å ta imot deg, Herre. Så ber jeg for de som rakk opp hånda, Herre. Du ser hva det gjelder. Du ser situasjonene, Herre. Trøst dem som trenger trøst. Ja, beskytt dem som trenger beskyttelse, Herre. Ja, løft opp dem som trenger å bli løftet opp, Herre Jesus. Vi legger alt på deg, Herre. Takk at du er mektig, Herre Jesus, til å hjelpe enkeltmennesker i dag, Herre. Vi ber om hjelp i Jesu navn. Så takker jeg deg for alle som går på søndagsskoler, som går i barnearbeider, som får forkynt budskapet når de er bittesmå, Herre. La ditt ord bli rikelig forkynt, Herre, og la de som leder der få lov til å kjenne glede ved å formidle bibelkunnskap til mennesker, Herre Jesus. Herre Jesus, vi ber om det, Herre. En vekkelse også for de, Herre. Jesus, du ønsker at alle mennesker skal bli frelst, også i denne Mosseregionen, Herre. Og hjelp meg til ikke å være en bremsekloss for ditt verk på dette stedet og i denne by, Herre. Jeg har sett småbygder hvor over 90% hører til deg, Herre. Det er også mulig i denne by, Herre, for du ønsker at alle skal ta imot deg, Herre. Så gir du oss visdom og kunnskap, Herre, så vi kan være med på din plan for dette sted, Herre Jesus. Halleluja. Jeg ber om at vi må få lov til å være åpne for din vilje, Herre Jesus, for din vei i våre liv og i våre menigheter. Styrker du oss videre i Jesu navn. Amen. Amen.